Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі Әңгі үрімесінің мемлекеттік бірінші дәрежелі актрисасы, мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан өмір бойы игіліктенетін, Азаттық армия көркемөнер шоуынан және Жұңғы музыка шоуынан оқу тауысқан магистер аспирант, әйелдер шыған дауысты әншісі Тоңы Қуаның өнер жолымен жалғаста танысып, оның әсем әндерінен ләззат алатын боласыздар. Алдымен Тоңы Қуаның шырқауындағы «Отан нарысы» атты әнді тыңдап алайық.
Oh,
Бағдарламамыздың 2-3 күннен бергі берілімінде әсем әуенмен тербелтіп, өнер жолынан өнеге шашып келе жатқан Дөңөнқа 2012 жылы 1 айдың 4-ші күні Чоңшин сайтында толғалармен сұхбат бейне бағдарламасында қонақта болады. Сол жылы 3-ші айдың 7-ші күні Жұңғо халық азаттық армиясы бас саяси штабының көркемөнер үйірмесімен бірге Чоңтин қарулы сақшы бас әтіреті 7-ші бөлімше қосынына келіп, 2000-нан астам қарулы сақшы командир жауынгерлерден хал сұрау сауық кешін өткізеді. Енді Ұлы Отанның тұтастығымен бейбіт берекелі болашақ үшін кірпік ілмей күзетте тұратын жауынгерлерге арналған «Саптасым саған ай ұсынамын» атты әнді Дөңөнқаның шырқауында тыңдап көрелік. 2013 жылы Жұңғо Халық Сарайында Жұңғо еларалық мәдениет алмасу орталығы, Жұңғо еларалық көркемөнер серіктігі селбесі бұйымдастырған бас саяси бөлім көркемөнер үйірмесінің әйгілілер және классика атты көлемді сауық кешіне қатынасады. 2015 жылы 4 айдың 19 күні Гансу өлкесі Хуйнин ауданындағы Қызыл Армияның көне тұрағында Сымаяу мәдениет көркемөнер серіктігінің ғаламдық фашизмге қарсы тұру соғысын еске түсіру күні және Жұңғоның Жапон басқыншыларына қарсы тұру соғыс жеңісінің 70 жылдығын атап өту қимылына орай арнайы ұйымдастырған қып-қызыл классика «Хойнеңді жырлаймыз» атты сауық кешке қатынасады. Төменде Дуңхуаның шырқауындағы «Отан нағыз құлпырған шағы» атты ән тыңдауларыңызда болсын. Сол жылы 12 айдың 12 күні Доңғанхуа, Вэньчжоу қаласында әскери әнші Байлидің саз кешіне қатынасты. Бұл ретте әскери киіммен шығып сахана сәнін асырған ол, бүгін сенің туған күнің, 15-інде толған ай, Нарттай әсемді қатарлы классикалық әндерді шырқады. Бағдарламамыздың соңғы минуттарында басылымдардың Доңғанхуаға берілген ықыласты бағамдарын тілге алсақ. Доңғанхуа өткен ғасырдың 80-ші жылдарында 15-інде толған ай әнін шырқағаннан тартып, 90-ші жылдардағы көктем хикаясына дейін лирикалық әндермен есейген, жұңғы мәдениет көркемөнер сахнасындағы әйелдер шыған дауысты сайрауған шы болды. Оның әндері реформа жасап есік ашқаннан бергі маңызды бұрылыстардың куәгері болғандықтан дәуір әншісі аталды. Өнер жолындағы 35 жылында сан-санақсыз өлмес әуендерді асқақтата шырқады. Ол шырқаған отаншылдық әндер күні бүгінге дейін жұрт жүрегінде жатталып, желбіреген қызыл тумен бірге әуеледі. Сондай-ақ оның әуендерінде бүкіл еліміз бұқарасының отанға деген лықсыған сүйіспеншілігі, әрі отанға, партияға, үкіметке деген разылығы мен құрметі қамтылған деп тұжырымдайды. Қадірлі тыңдаушы, 2-3 күннен бері назарларыңызда болған шыған дауысты әйгілі әнші Доңғанхуаның өнер жолын баяндаған бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда әйгілі әншінің әндері құлақ қозырларыңызда болсын.
Oh,
тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдыршы бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары.